9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Srbija potpisuje kredit od milijardu dolara sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Sankcije Evropske unije protiv Janukovića i 17 njegovih saradnika. U Briselu vanredni samit o krizi u Ukrajini. NATO do daljeg obustavio redovne kontakte sa Rusijom. Zbog curenja amonijaka u Neoplanti 5 radnica u bolnici. Košarkaši Partizana igraju protiv Bajerna iz Minhena u top 16 fazi Evrolige. U Beogradu je 7, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 6 stepeni, tokom dana kiša, na planinama sneg, temperatura do 15 stepeni.
Ministar finansija Lazar Krstić potpisaće u Abu Dhabiju ugovor o budžetskom zajmu od milijardu dolara i kreditu od 100 miliona dolara za navodnjavanje. Taj novac biće prebačen u jednoj tranši kada novi saziv Skupštine ratifikuje kredit. Krstić kaže da su uslovi za ovaj kredit veoma povoljni i da je Srbija time uštedela oko 400 miliona dolara godišnje.
Uslovi zajma su, dakle, radi se o iznosu od milijardu američkih dolara, nominalna fiksna kamatna stopa od 2%, rok dospeća je 10 godina, sa otplatom kamate kreće se 6 meseci od datuma povlačenja i otplaćuje se šestomesečno, glavnica se ne otplaćuje do kraja ovog perioda, to de facto znači da imamo grace od 10 godina na glavnicu. Povlačenje će biti u jednoj tranši onog momenta kada smo mi za to spremni, odnosno kada se za to stvore zakonski uslovi, što podrazumeva da ovaj zakon ratifikuje Skupština Republike Srbije posle izbora. Nikakvi uslovi nam nisu nametnuti oko toga kako ovaj novac možemo da trošimo.
Ekonomista Miroslav Prokopijević kaže za Vesti u 9 da novac od Emirata treba iskoristiti za otplatu skupih kredita.
Taj kredit znači novo zaduživanje i ono što je markantno je da je kamata 2%, ali takođe da se ne kaže zašto će biti upotrebljen. Pošto se ne kaže da će biti neke otplate skupljih kredita na osnovu ovoga, onda je za pretpostaviti da će ovaj kredit služiti za čuvanje socijalnog mira, a to će jako brzo nestati, jer to su sredstva koje su približno ravna dvema mesečnim penzijama u Srbiji.
Nebojša Savić, predsjednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije, rekao je za RTS da je kredit veoma povoljan, dobijen po veoma povoljnim uslovima i da bi ga trebalo iskoristiti za dve namene.
Pre svega za otplatu, refinansiranje, prepakovanje, zavisi koja se aranžman napravi, onih kredita koji su najskuplji, u tom smislu da smanjimo obaveze po kamatama koje imamo. Druga stvar, trebalo bi iskoristiti za, ono, da kažemo, restrukturiranje, odnosno investiranje u one oblasti koje su vrlo važne za dalji razvoj. Drugim rečima, da drugi deo tih sredstava bude iskorišćen za razvojne namene, deo infrastrukture, deo razvoja obrazovanja, deo konsolidacije nekih vrlo problematičnih preduzeća u javnom sektoru, tako da imamo dosta toga na stolu, a nova vlada će morati da prelomi upravo u onom pravcu u kojoj bude ocenjivala da je najvažnija.
Deo novca koji ćemo dobiti od Emirata, tačnije 100 miliona dolara, bit će iskorišćeno za navodnjavanje. U Srbiji se trenutno navodnjava svega 10% oranica koje se inače nalaze u blizini kanala, reka i jezera. Stoga poljoprivrednici očekuju da će investiranje u infrastrukturu omogućiti da voda stigne do mnogih njiva, čime će se povećati i prinosi. Detaljnije Petar Kočić.
Ogledi na šećernoj repi pokazali su da se navodnjavanjem može po hektaru povećati zarada i preko 600 evra, kaže stručnjak Poljoprivredne savjetodavne službe u Senti Duško Kenđer.
Ostvarili smo povećanje po jednom hektaru 4,45 tona saharoze. Sa cenama od prošle godine to predstavlja vrednostno povećanje proizvodnje od 133.000 dinara. Od toga oduzimamo troškove samog navodnjavanja i dolazimo do neke vrednosti od oko 70.000 dinara, znači povećanje dobiti po jednom hektaru.
Poljoprivrednik iz Crvenke Rade Radulović veruje da će izgradnja infrastrukturnih objekata u navodnjavanju biti veliki korak za ratare, ali da time neće biti rešeni svi njihovi problemi.
Pa razmišljamo o investicijama u navodnjavanju, ali o nabavku tifona i pumpi i to. Problem će biti energija jedino, znači treba naći načina da se struja iskoristi kao energetsko gorivo, zato što je dizel jako skup i
Ministar poljoprivrede u ostavci Dragan Glamočić je obećao da će država pomoći da paori dobiju povoljne kredite za nabavku opreme za navodnjavanje, ali će insistirati i na razvoju stočarstva bez koga navodnjavanje nema smisla.
Ne smijemo zanemariti stočarstvo iz razloga što koliko je važno navodnjavanje, toliko je važno s druge strane obezbediti organsku podlogu u našem zemljištu i redovno, kažemo, koristiti i stajsko đubrivo.
Glamočić tvrdi da će sistemskim merama, najverovatnije onim iz oblasti poreske politike, poljoprivreda biti stimulisana da uveže navodnjavanje sa stočarskom proizvodnjom.
Ovo su vesti u 9. Republička izborna komisija proglasila je zbirnu izbornu listu za vanredne republičke izbore 16. marta, na kojoj se nalazi 19 stranaka i koalicija. 7 lista su manjinske, a od 3020 kandidata za poslanika, 1087 ili 36% čine žene. Jedina stranka čija lista nije proglašena je ni jedan od ponuđenih odgovora, jer podnosioci nisu dostavili dokumentaciju predviđenu zakonom.
Povodom najnovih političko-bezbednostnih događaja na Kosovu i Metohiji, danas će u Skupštini opštine Zvečan biti održana hitna zajednička sednica četiri opštine sa severa, počinje u 11 časova. Raspravljaće o pritvoru lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću, nekadašnjem komandiru policije Draganu Delibašiću, Lazi Laziću i o hapšenju Srba u Štrpcu. Razgovaraće i o najavi formiranja vojske Kosova, ali i o zabrani dolaska zvaničnika Srbije na teritoriju Kosova i Metohije.
Poruka ruskog predsjednika Vladimira Putina da i stanovništvo Krima ima pravo na samoopredeljenje, ako je ono već dozvoljeno kosovskim Albancima, ponovo je otvorila pitanje da li je moguća promjena stava Moskve prema statusu Kosmeta. Istovremeno povlačenje paralele sa Kosovom i Metohijom aktualizovalo je i dilemu da li je samoproglašenje kosovske nezavisnosti pre 6 godina bilo jedinstveni slučaj. Dušan Lazić, bivši ambasador u Ukrajini, rekao je gostujući na našem programu da je ovom izjavom Putin pokušao da zaštiti svoje pozicije u Ukrajini.
I kad neko želi da ojača tako neku poziciju ili da je zaštiti, on upotrebljava raznu terminologiju. Tako da tu nema ničeg neočekivanoga. I s druge strane, mislim da je također iluzija da bi Putin mogao, da bi Rusija mogla da prizna nezavisnost Kosova. Mislim da takva, da tako kažem, opasnost ne postoji.
Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić rekao je za Radio Beograd 1 da je povlačenje paralele između Kosova i Krima iznenadilo samo neupućene.
Za Rusiju je Kosovo bilo ono što Amerikanci kažu win-win situacija. Da je Zapad priznao povelju Ujedinjenih nacija, nepovredivost granice, suverenitet, verovatno je da se Putinova Rusija uzdržavala i sada. Međutim, presedan je postavljen. Kosovo je postavilo presedan i u ovom trenutku Putin ga ponovo sada oživljava. Tako da mi se čini da cena nezavisnosti Kosova za Zapad raste. Mi možemo samo da plačemo za Kosovom, Gruzini da plaču za Ostijom i Abhazijom, kao što će Ukrajinci možda sutra plakati za Krimom. Ali kad igrate nekakve takve igre, zemljama pripada samo mesto da budu pozornice na koje će se neki drugi boriti.
Pratimo i dalje situaciju u Ukrajini. Tenzije sa terena prenele su se na diplomatiju. Evropska unija je zamrzla imovinu 8 visokih zvaničnika Ukrajine, među kojima su smenjeni predsjednik Viktor Janukovič, bivši premijer, zatim ministar unutrašnjih poslova i pravde, državni tužilac, šef bezbednosne službe i Janukovićev sin Oleksandar. Šefovi države i vlade Evropske unije o Ukrajini će razgovarati danas na vanrednom samitu u Briselu. NATO je do daljeg obustavio redovne kontakte sa Rusijom na civilnom i vojnom nivou, ali će intenzivirati saradnju sa Ukrajinom. Ta dešavanje prati Nataša Jokić.
Evropska 28-orica svakako će se složiti da treba da podrže ono što nazivaju demokratskim procesom u Ukrajini, ali će im biti znatno teže da se slože oko toga kako treba da se odnose prema Rusiji. Samit počinje u atmosferi neizvesnosti. Prema onome što je sinoć izjavio francuski ministar diplomacije Laurent Fabius, nije izvesno da će Evropska unija doneti odluku o stupanju na snagu ekonomskih sankcija Rusiji ukoliko, kako je rekao, Moskva povuče poteze koji doprinose smanjivanju napetosti. Kada je međutim reč o Rusiji, moguće je zamrzavanje računa i investicija, obustavljanje pregovora o ublažavanju viznog režima i formiranju zajedničke carinske unije. Države Evropske unije nemaju muke da se slože da je jedino rješenje da Moskva i Ukrajina sednu za isti sto, što Moskva za sada odbija. Malo je međutim država Evropske unije koje bi bezrezervno podržale uvođenje sankcija Rusiji zbog evidentno povezanih ekonomskih interesa kojima bi to išlo na štetu. Na radnom stolu šefova država i vlada Evropske unije na samitu u Briselu danas će se naći francusko-nemački plan, koji, kako je to opisao francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius, podrazumeva povlačenje ruskih trupa, rasformiranje ekstremističkih grupa u Ukrajini, kako je dodao, ako ih ima, i primjenu ustava iz 2004. godine, kao i što skorije organizovanje izbora.
Prema najnovim informacijama sa terena, proruske snage kontrolišu sve strateške prilaze poluostrvu i blokirale su sve ukrajinske vojne baze koje se još nisu predale, to je rekao premijer Autonomne Republike Krim. Reuters javlja da se ukrajinska zastava ponovo vijori na administrativnim zgradama u Donjecku, pošto su to mjesto dobrovoljno napustili proruski demonstranti. Iz Rusije vest da će pojednostaviti proceduru za dobijanje državljanstva onima kojima je ruski maternji jezik, najavio je premijer Dmitrij Medvedev.
Na istoku Afganistana u vazdušnom napadu NATO-a poginulo je 5 afganistanskih vojnika, 8 je ranjeno. Zvaničnici u Kabulu smatraju da bi to moglo da pogorša odnose sa Zapadom. Ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro odlučio je da prekine diplomatske odnose sa Panamom, javljaju novinske agencije. Do toga je došlo nakon što je Panama zatražila sastanak zemalja Severne i Latinske Amerike zbog protesta u Karakasu. Predsjednik Maduro je optužio tu zemlju da se udružila sa Amerikom u zaveri protiv njega. U Venezueli je obeležena prva godišnjica smrti dugogodišnjeg lidera te zemlje, Huga Chaveza. Hiljade ljudi izašlo je na ulice širom zemlje da oda poštu El Comandanteu. U njegovu čast izvedena je paljba topovima u 4 časa i 25 minuta popodne, tačno u vreme kada je Chavez umro. Niger je izručio Libiji Sadija Gaddafija, jednog od 7 sinova nekadašnjeg lidera te zemlje Muamera Gaddafija, saopštila je vlada u Tripoliju. Libija je zahtevala njegovo izručenje od 2011. godine, kada je Sadi prebegao u Niger. Vlasti u Tripoliju terete ga da je uz pomoć sile nezakonito prisvajao imovinu, kao i za oružane pretnje dok je bio na čelu Libijskog fudbalskog saveza. Libijska vlada je naglasila da će se prema Gaddafiju odnositi u skladu sa međunarodnim zakonima. Američka obalska straža saopštila je da je zaplenila gotovo 4 tone kokaina u vrednosti od 122 miliona dolara u 9 operacija. Radilo se o transportu droge iz Centralne Amerike u kalifornijski grad San Diego.
9 časova 12 minuta, slušate vesti u 9, prvog programa Radio Beograda i ponovo domaće teme. U fabrici Neoplanta u Novom Sadu došlo je do curenja amonijaka, a 5 radnica je zbog lakših tegoba hospitalizovano. Kod njih su konstatovane lakše respiratorne tegobe i posle ukazane pomoći zadržane su na posmatranju.
U Smederevu finska grupa PKC otvara fabriku za proizvodnju kablovskih setova za komercijalna vozila. U Smederevu je i naš dopisnik Dobrica Popović. Dobrice, koliko ljudi će dobiti posao?
Prvo vreme zapošljavati 300, a kada grad bude izgradio novu halu od 20.000 metara kvadratnih, kako ugovorom definisano, fabrika će imati 1500 zaposlenih. Nova fabrika finske grupe PKC za proizvodnju kablovskih sistema trebalo bi da počne sa radom krajem meseca i za Smederevo je to velika nada i rješenje nezaposlenosti. Prva grupa od 25 radnika završava obuku u Poljskoj i oni će biti prvi mentori onima koji će kraj mjeseca zauzeti radna mjesta u novoj fabrici.
Dobrice, na pomolu je rješenje problema u Želvozu, uplaćen je novac za zaostale zarade. Da li su radnici dobili taj novac?
Posle 2 mjeseca protesta radnika Smederevskog Želvoza, država je počela realizaciju izmenjenog socijalnog programa. Juče je na namjenski račun ovog remontera uplaćeno gotovo 365 miliona dinara za socijalni program 512 radnika od 870, koliko ih je na evidenciji fabrike. Od danas će radnici početi da se razdužuju sa imovinom fabrike i potpisuju ugovore o sporazumnom raskidu radnog odnosa. Otpremnine će se isplaćivati na osnovu izmenjenog socijalnog programa sa prosekom od 28. februara. Razduženje će trajati narednih 7 dana, a potom će uslediti isplata novca, izjavio je zastupnik kapitala Želvoza Miodrag Stojković.
Hvala vam na ovim informacijama. Bio je to Dobrica Popović, naš dopisnik iz Smedereva.
U Novom Sadu u predškolskoj ustavi Radosno detinjstvo počela je serija radionica namenjena razvedenim bračnim parovima i samohranim roditeljima. Njen cilj je suočavanje jednog od roditelja sa realnom situacijom, odnosno kako da dete što lakše iznese sve posljedice razvoda. Više o tome Bojana Karavidić.
U Srbiji se godišnje razvede do 7000 brakova, a prema statistici Centara za socijalni rad čak u 2/3 sporovi između supružnika nastavljaju se i posle razvoda. Zbog toga je i pokrenut ciklus radionica u Novom Sadu, kojim rukovodi porodični psihoterapeut Zoran Saveski. Na prvoj održanoj seansi bilo je 15 prijavljenih roditelja, u najvećem broju onih koji su razvedeni.
Vrlo važno da se to pridruživanje uradi kako bi ljudi mogli da otvorenije pričaju o svojim situacijama.
Teme će se odnositi na razne aspekte razvoda.
Razvod nije samo onaj legalni, nije pravne prirode, već postoje i druge vrste razvoda. To je taj emocionalni razvod, psihološki razvod, to je i socijalni i ekonomski. Svi ti aspekti se moraju proći, proraditi.
Rad sa članovima grupe zasniva se na interaktivnosti.
Ovo je rad u grupi, a grupa jako pomaže ostalim članovima stoga što neutralizuje taj doživljaj gubitka i taj doživljaj problema, a sa druge strane pruža veliku mogućnost razmene iskustava.
Predviđeno je održavanje 6 radionica, a namenjene su i onima koji su izgubili svog bračnog partnera u smrtnom slučaju. Ovo je novi oblik pomoći roditeljima čija deca idu u predškolsku ustanovu Radosno detinjstvo u Novom Sadu.
Sinoć su nas obradovali i mladi fudbaleri, naši najbolji fudbaleri. Dugo se to nije desilo s nama, Dejan Nikolić.
Izuzetno uspešan dan za srpski sport je dakle za nama. Pobede su ostvarili, kao što si rekao, fudbaleri, ali i košarkaši i teniseri. Naša najbolja fudbalska selekcija savladala je u Dublinu reprezentaciju Republike Irske sa 2-1 u prijateljskoj utakmici koja je predstavljala praktično uvod u novi ciklus kvalifikacija za evropsko prvenstvo u Francuskoj 2016. Irci su poveli golom Longa u 8. minutu, a preokret je osletio početkom drugog poluvremena. Prvoj Mekarti u 48. minutu postigao alto gol da bi trijumf Srbiji doneo Đorđević u 60. minutu. Posle meča Ljubinko Drulović, koji je kao vršilac dužnosti selektora debitovao na ovom meču, bio je izuzetno zadovoljan.
Mislim da sam izuzetno zadovoljan, mogu da budem, da kažem, srećan. Moja prva utakmica kao selektora reprezentacije i prva pobjeda na jednom teškom terenu protiv jedne odlične reprezentacije. Mislim stvarno da smo odigrali jednu fantastičnu utakmicu, pre svega u drugom poluvremenu kada smo po meni u svim segmentima bili bolji i zasluženo slavili. Čestito bi pre svega mojim igračima, mislim da su stvarno na jedan fantastičan način predstavili našu zemlju večeras ovde u Dublinu.
Naša mlada fudbalska reprezentacija zablistala je sinoć u Belgiji i pobedila domaćina sa 3-0 u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Češkoj. Strelci su bili Mitrović u 11. i 56. i Brošanac u 53. minutu. Slušamo selektora Radovana Ćurčića.
Pa sigurno dobiti Belgiju na njihovom terenu, ovako jaku Belgiju sa 3 gola razlike, ni najveći optimisti među nama nisu očekivali. Napravili smo jedan veliki preokret jer ova generacija sa svojim odnosom, radom u nekom prethodnom periodu to je zaslužila. Posle svih nekih pehova koji su nas pratili i uspeli smo da se vratimo u jednu veliku igru.
Na jesen naši fudbaleri gostovaće Italiji, a zatim Severnoj Irskoj. 4 boda nam obezbeđuju prvo mesto i direktan plasman u Češku. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su sinoć u Beogradu Lietuva Srita sa 88-82 u prvoj utakmici osmine finala Eurokupa. Revanš je za 6 dana u Litvaniji, a večeras od 20:45 košarkaši Partizana u 9. kolu grupe F top 16 faze Eurolige dočekaće minhenski Bayern. Bojana Jovanovski uspješno startovala na turniru Indian Wellsu, pošto je u prvom kolu bila bolja od Amerikanke Alison Riske. Čeka je Dankinja Karolina Vaznijacki. U prvom kolu takođe Indian Wellsa Lajović će večeras igrati protiv Lukaša Rosola. Biće to Lajoviće derbi u glavnom žrebu turnira iz Master serije. Na kraju odbojka, četvrtfinale play-offa za odbojkašice, Crna zvezda Železničar 3-1, Partizan Dinamo 3-0, Spartak Stara Pazova 0-3, Tent također bolje od Kolubare sa 3-0, revanš mečevi igraju se za vikend.
Hvala Dejanu Nikoliću, detaljnije u sportskom žurnalu, 15:30, posle novosti dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Ako se sa svih strana čuje da je nemoguće dokazati da je bilo genocida, šta onda donosi suđenje po međusobnim tužbama Hrvatske i Srbije? Otvaranje starih rana ili zatvaranje stranice teške istorije? Govore Savo Štrbac iz Veritasa, Novak Lukić, advokat, član pravnog tima Srbije, Žarko Puhovski, publicista i filozof iz Zagreba i Miloš Milić, izveštač RTS-a iz Haga. Talasanje četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Na kraju vesti u 9 još da kažemo malo o vremenu. U Beogradu i Novom Sadu 7 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 6. Tokom dana pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, temperatura do 11 stepeni. Meteorolozi kažu da će se ovako vreme zadržati do nedelje.
Bile su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Gordana Eror, Aleksandar Radović, Miša Milanovi i Miroslav Vojvodić. U 9:30 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 9:20 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan dan.